Përshëndetjet e nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Antela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Vučić e kundërshton Pacollin, nuk zurojmë armë për mosnjohjen e Kosovës. Kosova mund të ketë shkelur ceftan me vendosjen e taksës doganore mbi importet bujqësore. Së paku 50 njerëz të vdekur në Greqi si pasojë e zjarreve. Ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i hodhi poshtë deklaratat e ministrit të jashtëm të Kosovës Begjet Pacolli se Serbia udhëron armë disa shteteve në këmbim të tërheqjes së njohjes së Kosovës. Ne nuk dhurojmë armë, ne shesim armë dhe i shesim në përputhje me rregullat ndërkombëtare. Ç'kuptim kanë akuzat? Apo u pengon se gjithnjë e më pak vende po njohin Kosovën? Ne do të shesim edhe më shumë armë, tha Vučić, transmeton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Pacolli tha se Serbia po lëbon ash për kundër Kosovës dhe se të dhënat e ministrisë së tij tregojnë se ajo dhuron armë në këmbim të mosnjohjes së Kosovës. Për më shumë rreth pretendimeve të Pacolli do të mund të dëgjoni në pjesën tematike të këtij emisioni. Së paku 50 njerëz vdiqën nga zjarret pranë Athinës, autoritetet i cilësuan ato si flakët më vdekjeprurëse në më shumë se një dekadë. Ato u përhapën në përëndim dhe lindje të kryeqytetit grek të shoqëruara me temperaturat të larta deri në 40 gradë Celsius dhe erëra të forta. Zjarr fiksit raportuan për më shumë se 100 njerëz të plagosur. Kryeministri i Greqisë Aleksis Tsipras ndërpreu vizitën në Bosnjë dhe Hercegovinë për të kthyer në Athinë, ndërsa kërkoj ndihmë nga ushtria dhe bashkimi evropian. Zona e përfshir nga flakët është e pëlsuar dhe e mbushur me shtëpi pushimi. Imazhe satelitore të para nga grupi monitoruesve në Sheba 38 North tregojnë se Korea e Veriut ka nisur çmontimin e disa objekteve kyçe në vend që janë përdorur për zhvillimin e motorëve të raketave balistike. Një gjë e tillë shihet si hapi i parë drejt përmbushjes së premtimit që lideri i Veri Korean Kim Jong-un i ka bërë presidentit amerikan Donald Trump në muajin qershor. Dy liderët janë takuar në Singapur, ndërsa Trump ka thënë atë botë se Kim ka premtuar se do të shkatërrojë një objekt të motorëve raketor shumë shpejt. Trump nuk e ka identifikuar objektin, por një zyrtar amerikan i ka thënë agjencisë Reuters se bëhet fjalë për lokacionin Sohae në veri perëndim të Koresë së Veriut. Irani do të përgjigjet me kundërmasat të barabarta nëse Shtetet e Bashkuara bllokojnë eksportet e tij të naftës, tha Ministria e Jashtme iraniane. Nëse Amerika dëshiron të bëjë hap serioz në këtë drejtim, ajo do të përballet me kundërmasat të barabarta nga Irani, tha zëdhënësi i ministrisë Bahram Kasemi. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar edhe nga vendet e tjera që të ndalojnë blerjen e naftës nga Irani, nisur nga nëntori, ose në të kundërtën do të përballen me pasoja. Paralajmërimi është bërë pasi presidenti amerikan Donald Trump në muajin maj ka tërhequr Sheban nga marrëveshja bërthamore me Iranin dhe ka rikthyer sanksionet kundër tij. Marrëveshja me 6 fuqi botërore i ka dhënë Iranit lehtësim nga sanksionet në këmbim të kufizimit të programit të tij bërthamor. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Autoritetet e Kosovës kanë emrat e shteteve të cilat shteti i Serbisë ushtet ose udhëron armë për mosnjohjen e Kosovës, tha ministri i punëve të jashtme i Kosovës Begjet Pacolli. Megjithatë, ai nuk e publikoi ndonjë emër. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Zëvendës, kryeministri dhe ministri punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës Begjet Pacolli ka akuzuar sërish autoritetet e Serbisë se po ushesin dhe dhurojnë armë disa vendeve të Afrikës për të parandaluar njohjen e tyre ndaj Kosovës. Ministria e punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës ditën e diel përmes një komunikate për medje pati shprehur shqetësimin mbi publikimin e dëshmive nga Amnesty International se armatimi prodhuar në shtetin serb vazhdon të përdoret në disa shtete afrikane. Në komunikat është thënë se publikimi këtyre të dëshmive forcon bindjen se Serbia ka përdorur dhe po përdorë shitjen dhe faljen e armëve si mjet të diplomacisë për të joshur disa shtete jo njohëse të Republikës së Kosovës në kontinentin Afrikan, që mos të ndërmarrin një hap të tillë. Pyetja së Radios Evropa e Lirë se mbi cilat argumente kanë krijuar këtë bindje autoritetet e Kosovës, ministri Jashtëm Pacolli është përgjigjur duke thënë se informatat e mbledhura nga diplomatët e Kosovës kanë siguruar të dhënat të sakta se një prej bazave të lobimit të diplomacisë serbe është ofrimi i armëve në kompensim e mosnjohjen e Kosovës nga disa vende të Afrikës.
Këtë informat e kemi pas, këtë shqetësim e kemi shprehë edhe më parë, ne kemi pas të dhëna prej marrëveshjeve cilat janë nënshkruar mes Republikës së Serbisë, gjithsesi Ministrisë së Komunitetit të Serbisë dhe shteteve të ndryshme në përbot. Disa herë këtë probleme kemi diskutuar edhe me kryeministrin para 3 muajve dhe ne sigurisht jemi duke studiuar mënyrën si ta kundërshtojmë këtë iniciativë të cilën e ka ndërmarrë se.
Megjithatë, ministri Jashtëm Pacolli nuk ka dashur që të specifikojë asnjë emër të shteteve të Afrikës për të cilat autoritetet e Kosovës akuzojnë Serbinë se po ushet dhe dhuron armë.
Nuk ka spekulim, unë i kam emrat e disa shteteve, por për hir të diskrecionit ne po i lëm këto informata për ne, për arsye se ne na nevojitet që të punojmë me këto informata.
Ndërkaq, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se institucionet e Kosovës kanë kërkuar nga partnerët e ndërkombëtar që të ndikojnë që të krijohet një frymë paqes politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në prag të finales së procesit të dialogut të Brukselit për normalizimin e raporteve ndërmjet dy vendeve.
Ne kemi kërkuar një pushim politik me Serbinë, pra ju të kërku palë në terasht amerikanë dhe europianëve, që në frymën e dialogut që po lajmërohet definitiv ose për marrëveshjen finale, që po quhet, që është një marrëveshje obligative ligjore, që në kupton njohet, pra në frymën e këtij procesi të mbizotëron një frymë paqes politike, që në kupton jo më aktivitet për rëmbim kundër Kosovës, jo pengimi i Kosovës në planin e jashtëm, edhe krimi listës serbe në Ishona, që do të ishte disha e tushme në frymën e mirëkuptimit në branshëm regional.
Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit e institucioneve të sundimit të ligjit në Kosovë thonë se pavarësisht marrjes së rekomandimit pozitiv nga Komisioni Evropian për liberalizimin e vizave, institucionet përgjegjëse do të vazhdojnë përkushtimin e tyre në forcimin e sundimit të ligjit. Rekomandimi pozitiv është vetëm hapi i parë drejt liberalizimit të vizave, ndërsa sfidë madhe mbetet votimi në Parlamentin Evropian e sidomos në Këshillin e Ministrave të BE-së. Kronike Arton Konushevcit.
Përfaqësuesit e institucioneve të sundimit të ligjit në Kosovë theksojnë se pavarësisht marrjes së rekomandimit pozitiv nga Komisioni Evropian për liberalizimin e vizave, institucionet përgjegjëse do të vazhdojnë përkushtimin e tyre në forcimin e sundimit të ligjit, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Rekomandimi pozitiv nuk nënkupton edhe përmbylljen e gjithë procesit të liberalizimit të vizave, nga se deri te vendimi final, procedurat kërkojnë miratimin e këtij rekomandimi edhe nga dy instancat e Bashkimit Evropian, Parlamenti Evropian dhe Këshilli i Ministrave. Ministri i Drejtësisë në Qeverinë e Kosovës, Abelard Tahiri, tha për Radio Evropa e Lirë se në përgjithësi institucionet e Kosovës janë të përkushtuara në fuqizimin e sundimit të ligjit.
Përkushtohemi maksimalisht që Republika e Kosovës edhe në Saharë mund të jetë gatshme edhe për hapat e mëshirshëm në agjendën evropiane. Pra, liberalizimi i vizave është një hap tani në drejtë në hapa tjetër, siç është edhe një kapitull momentin se të hap Kosova negociata të rëndësishme në BE, janë kapitull që ndërlidhen me fuqizimin e sundimit të ligjit dhe ne të përgatitemi para praktikës pro për këtë proces. Dhe mund të konfirmoj që jemi në rrugë shumë të mirë për këtë situatë.
Presidenti i Kosovës Hashim tha që ditë më parë ka zhvilluar një takim me disa nga drejtuesit e institucioneve të Kosovës që kanë të bëjnë me sistemin e drejtësisë, ku siç thuhet ka kërkuar nga ta që të vazhdojnë punën me përkushtim në sundimin e ligjit dhe luftimin dhe dënimin e dukurive negative. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Nahat Idrizi tha për Radio Evropa e Lirë se sistemi i drejtësisë do të shtojë edhe më shumë përkushtimin në punë pavarësisht rekomandimit pozitiv të dhënë nga Komisioni Evropian për liberalizimin e vizave.
Nuk do me thomë se tash u dhonë sinjoni pozitiv dhe me qëtë knoqën me këtë gjendje, por duhet më angazhu dhe ma tje për me punue si për londë korupcionit, po ashtu dhe të krimit organizuar. Dëvonë, lufta konduktorit dukurive mbetet përkushtuar për neve si këgjë këtë, duhet me vazhdu edhe ma tje për është një motivim që vazhdojmë me qenë më efikas, më kvalitet në luftimin e këtyre dukurive, por në përgjithësi edhe për punën tonë që na presin.
Edhe kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerimi Sufaj, tha për Radio Evropa e Lirë se angazhimi i prokurorëve në forcimin e sundimit të ligjit do të jetë maksimal.
Puna jonë ka me vju maksimalisht, që është më së miri mundshëm.
Si të qoftë, edhe pas rekomandimit pozitiv të Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave, sfidë me vete mbetet votimin e Parlamentin Evropian, e sidomos në Këshillin e Ministrave të BE-s. Një vështirësi të tillë ka përmendur edhe Ministrja e Integrimit Evropian e Qeverinë e Kosovës, Durata Hoxha. Ajo ka deklaruar se institucionet e Kosovës janë në proces për të hartuar një plan veprimi së bashku me zyrën e kryeministrit dhe kuvendit që të kenë një agjend të sakt për të lobuar te vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Komisioni Evropian i ka propozuar Këshillit të Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian heqjen e vizave për shtetarët e Kosovës, duke transferuar Kosovën në listën e vendeve pa viza për qëndrim afatshkurtër në zonën Schengen. Propozimi është bërë së bashku me vlerësimin pozitiv të komisionit që konfirmon se Kosova ka përmbushur kriteret e udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertë e ekonomisë dhe përfaqësuesë të bizneseve thonë se Kosova mund të ketë shkelur marrëveshjen për tregti të lirë CEFTA. Sipas tyre, Kosova, kur e kanë shkruar këtë marrëveshje, nuk kanë negociuar ndonjë produkt apo sektor të caktuar, për të cilin do të mund të aplikonte mbrojtje për periudhat të caktuara brenda vitit. Detajet nga Luljeta Krasniqi.
Marrëveshja për tregti të lirë CEFTA konsiderohet se mund të jetë shkelur nga autoritetet e Kosovës me vendimin e fundit për vendosjen e taksës doganore prej 30% për produktet bujqësore që hyjnë në Kosovë. Janë autoritetet e Maqedonisë ato të cilat kanë teksuar se nuk kanë qenë të informuara në kohë nga qeveria e Kosovës për vendosjen e kësaj mase mbrojtëse për produktet bujqësore, e që si pas shkupit zyrtar është obligimi Kosovës pasi është pjesë e CEFTAs. Megjithatë, autoritetet e Kosovës kishin bërë të ditur se vendimi është marrë si mas mbrojtëse për produktet bujqësore dhe është i bazuar në kompetencat ligjore dhe dispozitat përkatëse të marrëveshjes së CEFTAs. Flamur Keqa ishtë drejtori Departamentit të Tregtisë në kuadër të Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë në vitin 2011, kur Kosova ka menaxhuar CEFTA-n, tha për Radion Evropa e Lirë se kjo marrëveshje parashë lëvizje të lirë të mallrave pa pengesa të tilla.
Po realisht me marrëveshjen CEFTA është e paraqitur që të gjitha produktet dhe mallat në mes të shteteve të cilat janë anëtare të CEFTA-s të lëvizin në mënyrë të lirë, domethënë pa vendosjen e taksave të ndryshme. Mirë po, praktika na tregon që shtete tjera, sidomos e jo Kosova, ka vendosur pengesa në import duke tentuar që të mbrojnë produktet e tyre vendore. Prandaj në këtë kontekst unë edhe shoh të arsyeshme dhe e përkrahi marrjen e masave për ndalesën e impozit për disa produkte.
CEFTA është një projekt ndërkombëtar i krijuar nga ana e Bashkimit Evropian me qëllim të lehtësimit të këmbimeve tregtare të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kosova është antare këti mekanizmi që nga viti 2007. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radion Evropa e Lirë, se beson që Kosova i ka analizuar të gjitha dispozitat e marrëveshjes CEFTA dhe ka bërë hulumtim përkatës para se të ndërmarrë një vendim të tillë në mënyrë që të shmangë ndonjë ndëshkim apo ndonjë pasojë tjetër që mund të përballet.
Atëherë marrëveshja CEFTA kur është nënshkruar realisht ka qenë produkti mungesës së negociatave të duhura nga ana e autoriteteve të Kosovës. Dhe rrjedhimisht në atë kohë ka reflektuar të gjitha nevojat e Kosovës. Shtetet e tjera për shembull kanë produkte dhe kanë sektorë të caktuar të cilët kanë të drejtë që ti mbrojnë në periudha të caktuara të vitit, por e njëjta nuk vlen për Kosovën edhe për Bosnjën.
Vendet e rajonit si Serbia, Maqedonia, Bosnia-Hercegovina dhe Shqipëria jo rallëherë pa të vendos bariera tregtare prodhimeve kosovare duke dëmtuar kështu ekonominë e Kosovës. Bariera më të mëdha tregtare qarshi Kosovës kishin bërë Serbia dhe Bosnia-Hercegovina që vetëm pak muaj pas shpalljes së pavarësisë kishin ndaluar produktet e Kosovës për shkak të ndrimit të vules së doganave nga ato të unmikut në doganat e Kosovës. Maqedonia ndërkohë kishte vënë bariera për prodhimet kosovare, siç ka qenë rasti me prodhimet e pijeve dhe me miellin. Derisa Shqipëria për një kohë të gjatë kishte aplikuar çmim referent për patatet e prodhuara në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të gjithë së ndëruar, me kaq mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Faleminderit që na ndoqët. Bashkëmiru dëgjofshim në orën 16:00.